Yle Puhe, Politiikkaradio.
Eduskunta on pienoismaailma, jossa ammattipoliitikot taistelevat vallasta, punovat juonia ja hakevat ratkaisuja. Samalla nämä samat kansanvalitsemat politiikan ammattitappelijat voivat olla samanlaisia riittämättömiä ihmisiä kuin ketkä tahansa kaduntallaajat. Ja yhtä lailla itse eduskunta, se voi olla hyvinkin arkinen työpaikka. Vai voiko sittenkään? Tänään astumme Suomen julkisimpaan ja salaisimpaan työyhteisöön. Tämä on Politiikkaradio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tervetuloa Politiikkaradion kansanedustaja Anna Kontula.
Kiitos.
Yleensä olet täällä vieraana tappelemassa jonkun poliittisen näkemyksesi puolesta, jotakuta aatevihollista vastaan, mutta tämä haastattelu on poikkeus. Olet nimittäin kirjoittanut kirjan omasta työpaikastasi, Suomen julkisimmasta ja salaisimmasta työpaikasta.
Joo, ja siihen liittyen onkin tullut jo vähän valitusta, että onko Kontula seestynyt, kun on kirjoittanut niin neutraalin kirjan, jossa havainnoidaan eikä oteta kantaa, mutta ei niin ei ole onneksi päässyt käymään. Kontula ei ole seestynyt, mutta niin Kontula kirjoitti tämän kirjan tutkijana.
Tutkijana.
Ja tutkimukseen kuuluu asioiden havainnoiminen ja selittäminen, ja siinä ei oteta hyvin voimakkaasti kantaa mihinkään.
Mm. No onko se ylipäänsä mahdollista ikään kuin neutraalisti havainnoida omaa yhteisöönsä sisältä käsin?
No autoetnografit on miettinyt tätä vuosikymmeniä. Sanotaanko näin, että jos sä olet yhteisön jäsen itse ja koitat tehdä siitä tutkimusta, niin ilman muuta se on subjektiivista jollakin tavalla. Ilman muuta sä näet joitakin asioita eri lailla kuin jossa kokonaan ulkoapäin tulisit sitä yhteisöä katsoa. Ja tää on vahvuus ja heikkous. Toisaalta se on vahvuus sitä kautta, että mitään muuta meillä ei ole. Tässä on 100 vuotta odoteltu, että objektiivisemmat tutkimukset tekisivät tämän tutkimuksen, mutta sitä ei ole tullut, koska siihen poliitikkoyhteisöön ei ole mahdollista päästä ulkoa päin. Siinä joko ollaan sisällä tai sitten siinä ei olla lainkaan.
Tahdotko väittää, että tämä on ikään kuin ainoa vaihtoehto tutkia poliitikkoyhteisöä?
No
se,
nyt
että
näyttää,
joku yhteisön jäsen tutkii.
Nyt näyttää olevan ainakin toistaiseksi niin, että ei ole syntynyt. Meidän politiikan tutkimus ei ole pystynyt synnyttämään poliitikkoyhteisön kulttuuria käsittelevää tutkimusta.
Eikö yhtä ainuttakaan?
Ei yhtä ainutta.
Okei, mutta kyllähän eduskunnasta on kirjoitettu ja sitä on tutkittukin.
Eduskunnasta on kirjoitettu valtavasti ja sitten kirjoitetaan koko ajan valtavasti ja hyvä niin. Mutta niitä kulttuurisia pelisääntöjä, jotka reunustaa sitä päätöksentekoa, jotka määrittää, mihinkä tuolille sä saat istua tai kenen puhetta kuunnellaan vakavasti, niin sitä ei ole tutkittu. Meillä on Mykkänen nimiseltä tutkijalta niin keskustapuolueesta jotain etnografista havainnointia, mutta ne on artikkeleita, että varsinaista kirjaa ei ole aikaisemmin tehty.
Mm. Kyösti Pekonen on muistaakseni kyllä kirjoittanut ja tutkinut tästä valiokuntatyöstä aika seikkaperäisestikin.
Joo, hän on tehnyt valiokuntatyöstä hyvinkin seikkaperäisesti ja paljon mä oon tuossa itsekin siteerannut ja käyttänyt Pekosen tutkimuksia, mutta se on vähän eri asia kuin se poliitikkoyhteisön toiminta.
Millä lailla?
Jos sä katsot, mitenkä valiokunta toimii, niin valiokunta on yksi pieni osa sitä eduskunnan rakennetta. Kun taas poliitikkoyhteisö on jotakin, joka ikään kuin lepää sen eduskunnan päällä ja määrittää sen toiminnan ehtoja, mutta niin kuin esimerkiksi yksi valiokuntasihteereistä lukija kommentoi mun kirjan ja sanoi, että hänelle monet siinä olevat asiat tuli yllätyksenä siitä huolimatta, että hän on tehnyt eduskunnassa valiokunnassa poliitikkojen kanssa työtä monta vuotta.
Okei, eli tämä valiokuntamaailma, niin se on hyvin rajattu maailma, se on vain osa eduskunnan
toimintaa. Se on rajattu, joo, ja se on hyvin muodollinen maailma. Mm. Et suuri osa näistä kansanedustajien keskinäisistä yhteisösäännöistä on epämuodollisia, niitä ei ole kirjoitettu mihinkään, eikä niitä ole kovin helppo havainnoida ulkoa päin.
Mm. Tämähän aina opetetaan meille siis jopa yhteiskuntaopin kirjassa se, että eduskunnassa työ tapahtuu valiokunnassa.
Joo.
Onko tämä väärä oppi?
Eduskunnassa melkoinen osa työstä tapahtuu valiokunnissa, mutta ne ehdot, joiden perusteella työvaliokunnissa tapahtuu, määritellään usein enemmän tai vähemmän joko valiokuntien ulkopuolella tai laajemmassa kontekstissa. Ja mitä mä nyt tarkoitan, kun mä puhun näistä ehdoista, niin mä tarkoitan esimerkiksi eduskunnan sisäisiä hierarkioita, juurikin sitä, että kuinka vakavasti jonkun ihmisen puhe otetaan siellä valiokunnassa, mikä määrittää sen, että kenen puheenvuoro on seuraava edustaja sitten sanoo, että tuopa Kontulan puheenvuoro oli hyvä, että minä kannatan sitä ja lisäisin siihen näin. Vai onko sellainen edustaja, jonka puheenvuoron aikana muut kattelee kiusaantuneen toiseen suuntaan ja sitten vaihtaa aihetta. Niin tämän tyyppiset asiat määrittää hirveän paljon esimerkiksi sitä, että millaiset aloitteet voi eduskunnassa edetä, mistä niin kuin ideoista ja aloitteista voi tulla lakeja, jotka määrittää kaikkien ihmisten elämää Suomessa. Ja silti ne ei näy missään.
Okei, no tästä on nyt sitten niin kuin juonne siis siihen, että eduskunnassahan, kuten kirjoitat tuossa kirjassa, niin siis kukaan ei toimi yksin.
Kukaan ei toimi yksin. Kysymys on nimenomaan yhteisöstä. Politiikkaa ei voi tehdä yksin. Ensinnäkin tietysti sen takia, että jokaisen maaliin asti viedyn päätöksen takana pitää aina olla enemmistö. Mutta myös sen takana, että se niin kuin aloite tai asia pääsee edes matkalle, niin se vaatii jo sitä, että sä saat jostakin suunnasta tukea siihen.
Tarvitaan aina muita kansanedustajia, siis heidän aikaansa. Mutta ennen kaikkea myös heidän tukeaan.
Heidän aikaansa, heidän tukeaan, heidän ymmärrystään sille asialle. Usein asiat pysähtyy ihan vaan sen takia, hyvätkin asiat, että kenelläkään ei ole aikaa perehtyä siihen. Mm. Mä otan esimerkiksi nyt virtuaalivaluutat, joista mä oon koittanut eduskunnassa viime aikoina puhua. Se on liian vieras asia, jotta kukaan tuntisi sitä valmiiksi. Minäkään tunne, mä yritän opiskella, mutta liian työläs, jotta siihen ehtisi ja jaksaisi paneutua, kun ei siihen tule poliittista painetta ulkopuolelta. Ja kuitenkin meillä tällä hetkellä on ihan huutava tarve säätelylle suhteessa virtuaalivaluuttoihin.
Onko se sitten nyt sit niin, että jos puretaan tätä ison talon toimintaa nyt, niin onko se niin, että eduskuntaa hallitsee, tai siis kansanedustajayhteisöä. Siis sinä olet kirjoittanut kirjan kansanedustajista. Eduskunnassahan on vinopinon muitakin ihmisiä. Siellä on virkamiehiä, joo, siellä on siivoojia.
Joo, on eduskunnassa on iso satoja ihmisiä, erilaista henkilöstöä. On avustajat ja sitten on kaiken näköinen logistiikka ja muu, joka pitää hommat pyörimässä. Ja sitten virkamiehistöä, joka toimii erilaisissa kirjoitusasiantuntija- ja sihteeritehtävissä. Mutta poliitikot on selvästi näistä erillinen porukka ja se koko muu porukka suhtautuu poliitikkoihin ehkä enemmänkin niin kuin asiakkaana kuin työkaverina. Ja kun meille tulee vaikka uusi avustaja töihin, niin kyllä sille opetetaan heti alkuun, että jos kahvilan jonossa kansanedustaja seisoo sun takana, niin se pitää päästää ohi. Ja aina muuttuu, että pitää keskeyttää, jos kansanedustaja pyytää jotakin, koska ollaan täällä niin kuin sitä eduskunnan työtä helpottamassa. Ja jos kansanedustaja kiukuttelee ja käyttäytyy huonosti, niin siihen pitää silti vastata kohteliaasti ja näin poispäin. Et siinä on semmoinen henkinen muuri, että sitten kun on henkilöstön pikkujoulut, niin kansanedustajia annetaan ymmärtää, että ei teitä täällä kaivata tunnelmaa pilaamassa. Et siellä on ikään kuin on olemassa se henkilöstön oma enemmän tai vähemmän kokonainen yhteisö ja sitten on tämä politiikkoyhteisö, joka on selvästi siitä erilainen ja elää omaa elämää ja omassa maailmassa.
Eli kansanedustajat siis ikään kuin, siis kun he saapuvat eduskuntaan, niin he tulevat sinne kuin jonnekin hyvin varusteltuun, hillittyyn tavarataloon, jossa heitä henkilökunta palvelee ja pitää kuin kukkaa kämmenellä, eikä suin surminkaan ala moittimaan, jos tämä asiakas ei löydä tarvitsemaansa.
Joo, suurin piirtein näin. Sitten toisaalta, kun se uusi kansanedustaja tulee siihen taloon, niin jos ei se osaa niin pelisääntöjä, niin kuin se yleensä ei alkuun osaa, niin toiset kansanedustajat kyllä neuvoo ja ohjaa. Ja jos ei opi hyvällä, niin sitten pahalla, että kyllä hyvin nopeasti uudet kansanedustajat niin kuin totutetaan niihin oman yhteisön pelisääntöihin.
Mm, opetetaan tavoille niin sanotusti.
Joo.
Joo, no näistä näistä tavoista, siis Niin eduskuntaa, kuten kirjoitat, niin sitä ohjaa vinopino, oikeastaan aika monenkin joukko vakiintuneita toimintatapoja siis, ja osa näistä on ikivanhoja. Ja näitä sääntöjä, niin niitähän on kirjattu siis erilaisiin lakeihin, eduskunnan työjärjestykseen muun muassa, sopimuksiin, toimintaohjeisiin, mutta siis siellä on hirvittävästi näitä kirjoittamattomia sääntöjä, niin mistä näissä on kysymys?
Osa niistä kirjoittamattomista säännöistä on sellaisia, että ne on niin vakiintuneita, että mä itse asiassa hämmästyin, että ei ne ole kirjoitettu ikinä mihinkään. Esimerkiksi sääntö siitä, että kuka saa astua sisään täysistuntosaliin, niin siitä on olemassa hyvin eksaktit ohjeistukset, joita ei ole ilmeisesti koskaan laitettu paperille. Kansanedustajat saa olla täysistuntosalissa koska tahansa, mutta muusta henkilöstöstä vain se osa, jolla kulloinkin on joku tehtävä suoritettavana, saa mennä täysistuntosaliin. Ja esimerkiksi avustajat ei saa mennä täysistuntosaliin, vaikka niillä olisi joku tehtävä suoritettavana, vaan ne joutuu etsimään jonkun sellaisen, jolla saliinmeno-oikeus on, jotta he voi toimittaa edustajalleen sit unohtuneen puheen tai jonkun muun tavaran. Eli se on hyvin tarkka, se on hyvin selvästi kaikkien tiedossa, ja se on ollut kymmeniä vuosia ainakin siellä talossa, mutta ikinä sitä ei ole kirjoitettu mihinkään näkyviin. Se on vaan elänyt siinä rinnalla.
Tämä ei ole siis mikään niin kuin lakiin lyöty sääntö, että suurissa salissa, kuten tiedetään, niin sinne saa astua vain kansanedustaja tai sitten joku, jolla on tietty tarkka tehtävä.
Näin on aina tehty. Se on niin kuin tämmöistä tapasääntöä. Sitten on toisia sellaisia, jotka ei ole niin selkeitä, jotka on enemmän semmoisia niin kuin vaikeammin hahmotettavia. Esimerkiksi poliitikkoyhteisö säätelee joillakin mekanismeilla sitä, kuinka paljon yksittäinen poliitikko voi saada julkisuutta muiden kustannuksella.
Mitenkäs tämä tapahtuu?
Koska julkisuushan on kaikille poliitikoille semmoinen, mitä sä tarvitset ja joka on sun työsehto. Jos ei kansa tiedä, mitä sä teet, niin eihän kansa voi sua äänestää. Se tapahtuu niin, että esimerkiksi kun viime syksynä mä jätin aloitteen saatavuusharkinnasta, joka sai paljon julkisuutta, niin sen jälkeen mun on turha yrittää läpi toista suurta ja paljon nimiä vaativaa lakialoitetta kovin pian, koska mä oon käyttänyt muiden hyvän tahtoisuutta niin paljon tämän oman julkisuusnäkyvyyteni eteen, että mun täytyy maksella niitä velkoja takaisin tietty aika ennen kuin mä voin taas pyytää lisää.
Eli toisin sanoen siis koko tätä kansanedustajien yhteisöä ja koko tätä politiikkayhteisöä, siis Suomen eduskuntaa, niin sitä hallitsee ja kontrolloi tämmöinen valtaisa palvelusten ja vastapalvelusten verkosto kansanedustajien välillä. Näinkö?
Kyllä, tai ainakin osaltaan hallitsee. Tämä on yksi niistä mekanismeista, jotka sitä hallitsee.
Siis ei ole siis sen yläpuolella ikään kuin hallitsee koko systeemiä. Näinkö?
Tai siellä on siis muitakin. Sitten siellä on esimerkiksi hierarkiajärjestelmät. Eli jokaisen poliitikon velvollisuus on hamuta valtaa. Jos et sä yritä valtaan ponnekkaasti, niin sä petät äänestäjäs, koska äänestäjät on valinnut sut sitä varten, että sä ajat heidän etujaan siellä eduskunnassa. No, sehän olisi yhtä turnajaista koko eduskunnan touhu koko ajan, jos jokainen voisi tasa-arvoisesti hakea kaikkia valtapaikkoja, koska jatkuvasti on auki joku puheenjohtajuus jossain tai jonkun työryhmän vetäminen jossain toisessa tai joku näkyvä paikka jossain. Ja sen takia eduskunnan sisällä on hierarkioita, jotka hillitsee sitä valtataistelua ja määrittelee sitä, kenen kannattaa ja on mahdollista pyrkiä mihinkin valta-asemaan.
Yksi tämmöinen, mikä usein nousee esiin, on tämä senioriteettiperiaate. Onko tämä yksi tällainen ikään kuin tämän valtataistelun kontrollointimuoto, tämä senioriteettiperiaate? Itse asiassa voit myös kertoa, että mitä se tarkoittaa, se senioriteettiperiaate.
Tarkoittaa se, että ne, jotka on tullut ensin taloon, niin ne syö ensin saalista.
Ikään kuin leijonalauma.
Senioriteettiperiaate näkyy siellä täysistuntosalissa niin, että ne, jotka on ollut pisimpään salissa, niin ne istuu edessä ja ne, jotka tulee uusina, niin istuu taakse. Ja sitten pikkuhiljaa, kun niitä eduskuntakausia tulee enemmän, niin siirtyy sitten oma paikka sinne eteenpäin. Mutta senioriteetti vaikuttaa myös tosi moneen muuhun asiaan. Se vaikuttaa, se on esimerkiksi se periaate, jolla valiokuntapaikat, koska kaikki valiokunnat ei ole yhtä haluttuja, niin jaetaan vaalikauden alussa eri edustajien välillä. Se vaikuttaa myös siihen, kuinka hiljaa ja keskittyneesti muut kuuntelee, kun sä puhut. Jos ajatellaan esimerkiksi väyrystä, joka on siis, voisi ajatella, että ihminen on aika lailla eduskunnassa marginaalissa. Hän on tullut sinne nyt kesken kauden ja hän on oma eduskuntaryhmä eikä juurikaan kavereita siellä. Mutta hänen senioriteettinsa on niin vahva, että kun Väyrynen pitää puheenvuoron, niin muut on hiljaa ja kuuntelee.
Joo, aivan. Ja kuten sanoit, niin siis tämä senioriteetti, niin sitähän jaotellaan näiden vaalikausien kautta. Eli siis ensimmäisen vaalikauden kansanedustaja, niin hän on ikään kuin ekaluokkalainen. Hän on niin kuin ala-asteen ensimmäisellä luokalla ja
joo,
niin päin pois.
Muodollinen senioriteetti tulee vaalikausien mukaan. Ja sen takia, kun menee johonkin tilaisuuteen, missä kansanedustaja esittelee itsensä, niin se aina kertoo, että onko se toisen vai kolmannen kauden kansanedustaja. No, kansalaiset ihmettelee ihan, että mitäs väliä sillä nyt on, mikä on se merkitys, mutta kansanedustajille sillä on iso merkitys, koska se kertoo, kuinka niin kuin tähdellinen poliitikko sä olet siellä eduskunnassa ja mikä on, tai se kertoo sun valta-asemasta siellä.
Mm. Niin, ja tämä näkyy muun muassa siinä, kun kutosluokkalainen Annika Lapintie vei sinun nenäsi edestä perustuslakivaliokunnan puheenjohtajuuden.
Niin, siis mä oon sillai pedantti ihminen, että mä olin viime kaudella perustuslakivaliokunnassa ja olisin kauheasti halunnut jatkaa siellä, mutta sitten kun kävi niin, että Vasemmistoliitto ei saanutkaan perustuslakivaliokunnasta tavallisen rivijäsenen paikkaa, vaan valiokunnan puheenjohtajuuden, niin puheenjohtajuus tokikin, joka on arvokkaampi paikka, niin menee senioriteetiltaan vanhemmalle edustajalle.
Mm.
Eli oma senioriteettini ei riittänyt puheenjohtajuuteen.
Niin, että oli vielä kuudennella luokalla matkalla kohti
niin,
yläastetta.
Niin.
Joo, noin. Siis tämähän oli itse asiassa aikamoinen myöskin jättipotti siis Vasemmistoliitolle tämä perustuslakivaliokunnan puheenjohtajuus. Ja tämä onkin jännä kuvio, että miten nämä valiokunnan puheenjohtajuudet menee. Sehän on tällainen nokkimisjärjestys eduskuntavaalituloksen mukaan puolueiden välillä. Miten näitä jaetaan?
Joo, nyt kun puhuttiin niistä hierarkioista, niin senioriteetti on yksi, mutta puolueen koko on sitten toinen, mikä vaikuttaa kovasti myös siellä eduskunnan sisällä. Ja se näkyy sillä lailla, muun muassa sillä lailla, että kun valiokuntien puheenjohtajuuksia valitaan, niin isoin puolue valkkaa ensin ja sitten niin kokoon mukaan siitä muut myöhemmin. Ja yleensä se tarkoittaa, että kun Vasemmistoliittokin on alle 10% puolue, niin me saadaan valita siinä vaiheessa, kun ne kaikkein tärkeimmät ja arvostetuimmat ja keskeisimmät valiokunnat on mennyt. Hmm. Ja yleensä perustuslakivaliokunta on yksi näistä.
No miten tässä näin kävi sitten tällä kertaa?
No mä en tiedä. Mä oletan, että erityisesti kokoomus niin mokas sen valintaprosessin, että siellä oli joku ihminen, joka ei älynnyt, että siellä on perustuslakivaliokunta vielä pöydällä tai arvotti näitä asioita toisella lailla.
Joo, mielenkiintoista. Tällaisiakin yllätyksiä sitten tietysti tuolla voi tapahtua.
Niin. Siis jos kaikki olisi ollut ihan hereillä siinä valintatilanteessa, niin ei tulisi kuulonkaan, että Vasemmistoliitolla on perustuslakivaliokunnan puheenjohtajuus.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Näin se on, Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana on kansanedustaja Anna Kontula. Hän kuuluu Vasemmistoliiton eduskuntaryhmään ja on kirjoittanut nyt työpaikastansa tästä erikoisesta työyhteisöstä, jota eduskunnaksi kutsutaan, kirjan. No joo, kirjoitat, että demokraattinen päätöksenteko ei ole siistiä tai nopeaa, vaan politiikan ytimessä on ristiriita ja demokratian keskiössä konflikti. Noin. Ja että jos eduskunnasta ei kuulu peitsien kolinaa, niin jokin on vialla. Tämähän on aika mahdoton työpaikka siis.
Joo, siis useasti tämä on semmoinen asia, mitä kun puhutaan demokratiassa ja edustuksellisesta demokratiasta, niin mitä useasti ei nouse esiin ja mitä ei välttämättä ymmärretä. Ei kaikki poliitikotkaan tänä päivänä ymmärrä. Et koko eduskunnan idea on se, että sinne kootaan eri mieltä olevia ihmisiä yhteen ympäri maata. Et siellä istun minä jonkun Pohjanmaalta tulevan maanviljelijän kanssa pohtimassa niitä asioita. Ja se idea on, että me ollaan eri mieltä. Me lähdetään eri näkökulmista tarkastelemaan sitä asiaa. Jos käy oikein hyvin, niin voi olla, että me tullaan yhteiseen lopputulokseen. Jos ei yhteistä intressiä tai yhteistä ratkaisua löydy, niin sitten äänestetään niistä asioista.
Eli siis tähän pitää tottua. Siis jos mieli olla poliitikko ja toimia eduskunnassa, niin täytyy yksinkertaisesti tottua siihen, että se on täynnä vastakkainasettelua. Se on työyhteisö, joka on rakentunut vastakkainasettelujen ympärille.
Joo, yleensä ajatellaan, että jos meillä on vaikka tehdas, jossa yhdet rakentaa autoja ja toiset yrittää kaikin tavoin estää sitä auton rakennusta, niin että siellä on ongelma, työyhteisön ongelma.
No, luulisin.
Mutta eduskunnassa voi olla, että mä hikihatussa teen 10-tuntisen päivän pelkästään, kun mä heittelen hiekkaa toisten laduille ja olen siinä hoitanut työni esimerkillisesti.
Niin.
Ja se kuuluu sen niin kuin järjestelmän toimintaan. No, ongelmahan tässä on tietysti se, että ihan tutkimusten mukaan niin ihmiset eivät kestä konfliktissa kovin hyvin. Jos ihminen joutuu olemaan pitkään konfliktissa, niin ensin se stressaantuu, sitten se saattaa jopa fyysisesti sairastua siitä. Että ihmiset tyypillisesti hakeutuu mieluummin samanmielisten yhteisöihin ja kokee niin kuin vikatilana sen, jos ne joutuu olemaan konfliktuaalisessa yhteisössä. Ja koska poliitikot on ihmisiä niin kuin kaikki muutkin, niin tästähän syntyy ristiriita. Demokratiasta ei voi purkaa sitä konflikteja, koska sitten koko niin kuin idea katoaa. Ja toisaalta ei me kestetä sitä yhtään sen enempää kuin tavalliset ihmisetkään, tai ainakaan merkittävässä määrin enempää.
No niin, siis joo, se on varmasti näin. Eli siis tuo eduskunta edustuksen demokratian ikään kuin pyhättönä, niin se laittaa poliitikkojen psyykkisen ja fyysisen kestävyyden ja kunnon lujille, niin miten kansanedustajat sietävät tätä? Tällaista eloa keskellä
ne sietää vaihtelevasti. Ne, jotka ei sitä kestä, niin ne yleensä karsiutuu aika nopeasti pois, joko niin, että kunto pettää. Meillähän on ihmisiä, joiden edustajaurat on jäänyt kesken sen takia, että pää tai fysiikka ei kestä. Tai he jättäytyy pois seuraavista vaaleista tai kansa päättää, että tästä ei nyt hyvää edustajaa tule. Mutta koska eduskunta on nyt jo yli 100 vuotta toiminut, niin se on myös luonut erilaisia tapoja hallita tätä sinne talon sisään. Ja aika pitkälle toi mun kirjani kertoo nimenomaan siitä, että mitkä on ne erilaiset niksit, joilla talo pyrkii hillitseen sitä, että ihmiset sairastuisi siitä konfliktista, pyrkii niin kuin saamaan jollakin tavalla hallintaan tämän asian. Yksi on nämä hierarkiat, mistä mä jo kerroinkin, että niillä rajoitetaan sitä, että kuka saa astua areenalle valtataisteluun missäkin tilanteessa. Sitten on aika paljon erilaisia normeja, joilla pyritään määrään etukäteen, miten jossakin tilanteessa toimitaan niin, että turhia konflikteja ei syntyisi. Ja sitten on eduskunnan sisällä sellaisia pienryhmiä, ikään kuin sosiaalisia turvasatamia, joissa ihmiset käy sitten aina paikkailemassa purjeet ja hakemassa vähän lisätäydennystä ennen seuraavaa avomerelle lähtemistä.
Eli siis talo on ikään kuin oppinut kontrolloimaan, hallitsemaan konfliktitilanteita, tätä ristiriitaa, tätä perusristiriitaa, mikä on talon toiminnan aivan ytimessä, siis sen luonteessa. Se ei siitä pääse eroon mihinkään.
Ja se mun suuri teoria on, että ristiriita ja sen niin kuin hallitsemispyrkimys selittää aika paljon kaikkia niitä hassuja sääntöjä, joita talosta löytyy.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
All right, Joo, siis tästä pääsemmekin eteenpäin siis. Kun kirjoitat, että kaiken eduskunnan toiminnan keskiössä on ikään kuin siis turvata tämän 200 jäsenisen eduskunnan työtä. Siis sanot, että kaikki päätökset eduskunnassa perustellaan tätä kautta ja tätä myös teroitetaan uusille työntekijöille. Niin onko se siis, Anna, niin, että siellä on tavallaan ikään kuin jatkuva semmoinen huoli päällä siinä, että voi sentään, että kun nämä edustajat joutuvat täällä nyt työkseen tappelemaan, niin meidän täytyy varjella heidän psyykkistä ja fyysistä terveyttä, jotta he jaksavat nyt työkseen tapella, jotta syntyy lopulta lakeja ja jotta Joo. syntyy toimivaa lainsäädäntöä.
Joo, osittain tätä niin huolta lisää tietysti sekin, että politiikkaahan arvostellaan myös paljon koko ajan. Ja siinä ei ole mitään uutta, että politiikkaa ja poliitikkoja arvostellaan kansan keskuudessa. Näin on toimittu kaikissa parlamentaarisissa maissa niin koko parlamentaarisen ajan. Ja se on niin kuin hyvä merkki, että kansa uskaltaa arvostella. Mutta se asettaa myös tavallaan, tai se tekee sen, että aika paljon eduskunnan sisällä asioita perustellaan sillä, että eduskunnan arvovalta pitää säilyttää. Ja joskus sillä perustellaan jopa sellaisia asioita, että mun mielestä että se menee vähän överiksi. Esimerkiksi se, että meidän täytyy tulostella paperille asioita täysistuntoon, vaikka ajat sitten on siirrytty paperittomiin käytäntöihin ja kaikki on meillä tietokoneilla, koska tietokonetta ei voi viedä saliin eduskunnan arvovallan takia. Niin
se, miten se on arvovaltakysymys?
No täysistuntosali näyttäisi liikaa toimistolta, jos ihmisillä olisi läppäreitä siellä.
Niin joo.
Niin, ja sitten tietysti, se ei ole yhtä arvokasta.
Kyllä, kyllä. Ja se näyttää, että edustajat, kun sitä täysistuntoa kuitenkin kuvataan koko ajan, niin näyttää siltä, että edustajat nukahtelevat kännyköiden äärelle tai somettavat. Siitä voisi sellaisenkin tulkinnan vetää.
Joo, ja itse asiassa jonkin verran edustajat somettavatkin. Minäkin olen täysistuntosalista somettava, mutta mä katson, että se on osa sitä työtä. Totta kai niin mun velvollisuus kansanedustajana on myös niin talon ulkopuolelle tiedottaa siitä, mitä täysistunnossa tapahtuu. Et jos nyt somettaa suurin piirtein siitä aiheesta, mitä ollaan käsittelemässä, niin se ei mun nähdäkseni ole, se on musta täysin perusteltua, mutta se näyttää pahalta, se loukkaa eduskunnan arvovaltaa.
Se näyttää kamerassa pahalta, joo. Sitä ei voi tietää, että mitä siellä tapahtuu. Se on vähän sama kuin, että jos keittiöpöydän äärellä lukee perinteistä sanomalehteä, niin se on jotenkin arvokkaampaa kuin se, että lukee sitä samaa sanomalehteä kännykältä. Niin siinä tulee heti joku motkottamaan viereen, että mitä sinä teet.
Niinpä,
jotain turhan päivästä. Joo, samat säännöt siis. Eli toisin sanoen, monellakin tapaa siis eduskunta nyt ei ole siis kauhean kaukana siis tavallaan.
Eduskunta on osa tätä niin kuin laajempaa suomalaista kulttuuria toki ilman muuta, mutta tietyt asiat vaan korostuu siellä enemmän.
No tässä on sellainen juttu, että kirjoitat, että mitä laajemmin nämä politiikan ikään kuin kirjoittamattomat säännöt, jotka eduskuntaa kahlitsevat ja hallitsevat, niin ovat julkisia. Niin sitä paremmat mahdollisuudet pienemmillä kansalaisyhteiskunnan toimijoilla on pärjätä ammattilobbareille. Anna, onko niin tämä siis nyt sitten ikään kuin se punainen lanka tässä
ajan
kirjassa?
Ajan trendihän on, että jos sulla on rahaa, niin sä rekrytoit yhden ex-kansanedustajan lobbaustiimiin, koska se tuntee ne pelisäännöt ja osaa toimia siinä ympäristössä. Jos sulla ei ole riittävästi rahaa, niin sit sä koitat vaan ammuskella silmät kiinni ja niin kuin toivot, että menee maaliin. Ja kyllä mä olen sitä mieltä, että se, että nämä säännöt tehdään julkisiksi, että ne on kaikkien näkyvillä, niin se tasaa tätä asetelmaa. Et yksi meidän poliittisen päätöksenteon ongelma on, että asiantuntijat, joita siellä kuullaan ja joiden ääni sinne kuuluu, niin ne on Helsingin keskustasta tulevia ylempää keskiluokkaa olevia keski-ikäisiä miehiä yleensä.
Nimenomaan ja miehiä.
Miehiä, pääsääntöisesti miehiä. Meidän valiokuntien kuulemista asiantuntijoista 2/3 on miehiä. Ja kyllähän se johtaa siihen, että se on hyvin yksipuolinen se tieto, informaatio, jonka varassa päätöksiä tehdään. Ja yhden ääni kuuluu kovempaa kuin toisen ääni. Niin mä ajattelen, että yksi keskeinen tapa niin kuin monimuotoistaa tätä, antaa kansalaisyhteiskunnalle tilaa laajemmin olla osana poliittista päätöksentekoa on se, että nämä pelisäännöt on mahdollisimman laajalti ihmisten nähtävissä ja opiskeltavissa.
Eli ikään kuin tavallaan tämmöinen demokratiamissio tässä kirjassa taustalla.
Ilman muuta joo. Kyllä mä vielä uskon demokratiaa ja vaikka edustuksellinen demokratia nyt on aina vajaata demokratiaa, niin voisi se vähän vähemmän vajaata olla kuitenkin.
All right. Hei, Anna, tässä vaiheessa niin hyvästellään perinteisen radion kuuntelijat, mutta jatketaan vielä ihan hetki Yle Areenan puolella hieman tästä henkisestä maailmasta, joka liittyy eduskuntaan ja kansanedustajiin. No
niin. Yle Puhe, Politiikka Radio.
Ok, Politiikka Radio käynnissä vieraana kansanedustaja Anna Kontula, joka on kirjoittanut mielenkiintoisen kirjan omasta työyhteisöstänsä. En nyt sano sitä työpaikaksi, koska siitä ei myöskään palkkaa makseta, vaan palkkiota.
Siitä maksetaan palkkiota ja työpaikka on sinänsäkin vähän hassu sana, että kansanedustajathan tekee aika suuren osan työstä jossakin muualla kuin eduskunnassa. Mutta eduskunta on se paikka, jossa poliitikkoyhteisön säännöt syntyy ja poliitikot niin kuin keskenään sopii asioista.
Hmm. No tämä kirja, niin siis tämä on myös siis kirja näistä henkisistä asioista, yksinäisyydestä, kansanedustajien paheista. Ja siitä tavallisesta elämästä, mikä nyt itse kutakin meitä koskee, siis samalla lailla kuin ketä tahansa muutakin. Niin sitaatti. Kun 1980-luvulla iltaäänestysten vuoksi oli pakko olla talossa, oli paljon sosiaalista elämää. Oli alkoholia ja kauhea tupakan savu. Joskus tappeluitakin, kun tunteet kuumenivat. Tämä on tuosta kirjastasi siis sitaatti. Niin nämä kansanedustajien paheet, niin ne lienevät täysin sellaisia kuin kellä tahansa muullakin, vai? Vai ovatko ne pahempia?
Siis toi sitaatti oli eräältä konkarikansanedustajalta, joka on pitkään katsellut eduskunnan menoa ja vertaili tätä päivää menneisyyteen, ja hän oli vähän kuitenkin sillä kannalla, että asiat on mennyt huonompaan suuntaan, kun enää ei ole tappeluita ja alkoholiakin on paljon vähemmän kuin aikaisemmin. Ja osittain se johtuu juurikin siitä, että meillä on äänestyssääntöjä muuteltu niin, että poliitikkojen ei tarvitse roikkua tyhjän panttina talolla iltakausia, vaan että ne on keskitetty niin, että sieltä pääsee kotiin järjelliseen aikaan useimpina päivinä. Kyllä varmasti eduskunnassa toimivat ihmiset myös niin kuin heijastelee yleisemmin sitä yhteiskunnan kulttuuria, sen hyveitä ja paheita. Noin, niin kuin, mä en ole tutkinut aikaa ja mun on vaikea sanoa ajallista vertailua, mutta mun käsitys kuitenkin on se, että tällainen vapaa-ajan ja työn sotkeutuminen on nykyään paljon pienemmässä roolissa eduskunnassa kuin mitä se on ollut aikaisempina vuosikymmeninä. Mm. Et nyt siellä enemmän ikään kuin käydään vain töissä niin kuin normaalissa työpaikassa kuin mitä on tehty aikaisemmin. Ja ne paheet, jotka tänä päivänä vaatii jotain sisäistä sosiaalista kontrollia eduskunnassa, niin ne on, no esimerkiksi alkoholismi on selkeästi joihinkin ihmisiin liittyvä problematiikka, jota pitää yrittää hallita. Se ei ole enää semmoinen yleinen käytäntö, että kaikki käy kosteilla lounailla.
Aikaisemmin ja siis oli?
Aikaisemmin oli tokikin, että aikaisempia vuosikymmeniä näet, että siitä on aika paljon erilaista muisteluaineistoa olemassa. Ja enemmän ne paheet ehkä tänä päivänä liittyykin semmoiseen, että kuinka hyvin kukin hoitaa hommansa ja kuinka luotettava joku on siinä työyhteisössä ja pyrkiikö joku lintsaan tai ratsastaa muiden kustannuksella.
No siis onko alkoholi ongelma nykyeduskunnassa?
Kyllä se joidenkin edustajien osalta on selkeästi ongelma ja sitä kautta se on myös demokratian ongelma.
Mutta ei yleinen, ei laaja ongelma, mutta yksittäisiä tapauksia siis. Niinkö?
Pelkästään mun aikana on jo tapahtunut sellainen muutos, että enää ei näe eduskunnassani alkoholia juotavan päivässä aikaan lainkaan. Oh, uskallan right. Sanoa näin. Vielä silloin näki, kun mä tulin taloon, niin joissakin tilanteissa.
Eli kulttuuri on kuivahtanut.
Kulttuuri on kuivahtanut, joo.
Joo, näin se on. No mitenkäs tämä sitten siis tämä tavallaan stressi, kiistat, riidat, elo toisella paikkakunnalla, siis maakuntien kansanedustajat, ainoastaan helsinkiläiset tai Uudeltamaalta tulevat, niin voivat omasta kodistaan käsin tehdä tätä työtä, niin miten se näkyy näissä paheissa ja näissä ongelmissa? Näkyykö?
No siis, niin. normaali työntekijä, kun se saa toiselta paikkakunnalta työpaikan, niin se on ainakin, niin kuin voi harkita, että koko perhe muuttaisi mukana sinne uudelle paikkakunnalle. Kansanedustajanhan ne ei voi näin tehdä, koska hän on kuitenkin oma vaalipiirinsä edustaja ja hänen täytyy, tai on suotavaa sieltä omasta vaalipiiristä edelleen sitä tehtävää hoitaa. Se tarkoittaa, että joka vaaleissa meille tulee paljon ihmisiä Helsinkiin, jotka viettää siitä lähtien seuraavat 4 vuotta enemmän erossa perheistään kuin mitä suomalaisessa kulttuurissa ihmiset normaalisti on. Ja aika monille se on aika iso muutos ja tuossa munkin aineistossa niin ihmiset kertoo paljon siitä yksinäisyydestä ja erillisyydestä ja vaikeuksista asettua silloin, kun ei voi elää iltojaan sitä tuttua elämää. Ja toisaalta eduskuntahan ei enää tarjoa sitten sitä iltaympäristöä, mikä aikaisempina vuosikymmeninä on siellä ollut. Sitten toisaalta, mä en tiedä, onko sulle tuttu semmoinen kuin Foucault'n panoptikon ajatus siitä, että on iso vankila, jonka kaikki ikkunat on samaan suuntaan ja sitten siellä on keskellä torni, josta niin kuin voidaan periaatteessa tarkkailla kaiken aikaa jokaista vankia. Niin tämä tarkkailu itsessään, niin johtaa siihen, että niiden vankien käytös muuttuu. Niin tämän päivän kansanedustaja suurimman osan aikaansa, kun se liikkuu julkisuudessa tai kun se on eduskunnan niillä toimittajille vapailla alueilla, niin hän on koko ajan tarkkailun alaisena. Ja tällä ilman muuta on psykologinen vaikutus siihen, että miten ihminen käyttäytyy, mitä ihminen on ja millaisia paineita ihmiseen kohdistuu. Musta se ei ole ihmiselle luonnollista olla niin kuin koko ajan ikään kuin potentiaalisesti kameroiden edessä.
Jatkuvan tarkkailun alaisena.
Joo, se selvästi tuottaa stressiä.
No mutta tämä yksinäisyys, niin se on selkeästi yksi asia, joka liittyy kansanedustajiin ja kansanedustajan työhön.
Joo, ja se oli mulle ehkä suurin yllätys, kun mä tein näitä haastatteluita ja tätä kirjaa. Mä oon aina ajatellut, että mä oon jotenkin poikkeuksellinen kansanedustaja, kun mä tykkään olla paljon yksin ja en oikein viihdy joukoissa ja koen, että mä joskus oon aika kömpelökin niin isoissa sosiaalisissa ympyröissä. Mutta haastatteluja tehdessä mulle selvisi, että itse asiassa aika moni mun poliitikkokollegoista niin ajattelee itsestään samalla tavoin. He viihtyy hyvin yksin ja he niin kuin kokee olevansa jotenkin hassuja tai poikkeuksellisia poliitikkoja tässä suhteessa, koska he kaikki olettaa, että poliitikon kuuluu olla semmoinen supersosiaalinen ja aina niin kuin kameleontti mukautumiskykyinen ympäristöön kuin ympäristö. Ja tällaisessa yksinäisyydessä se oli mulle yllätys. Se on selvästi oman poliitikkotyyppinsä eduskunnan sisällä, mutta mä en näe siinä mitään varsinaisesti ongelmaa. Sitten on toisenlaista yksinäisyyttä, semmoista vastentahtoista yksinäisyyttä, että ihmiset kun ne on kaukana omista läheisistään ja viettää yksinäisiä iltoja täällä Helsingissä ja ei oikein kehtaa mihinkään mennäkään, koska joka paikassa on aina ihmisten silmien alla, niin tulee sellaista eristäytymistä ja surua ja kielteistä yksinäisyyttä. Ja se on tietysti huono asia.
Näkyykö se aivan konkreettisesti jollain tapaa? Aistiiko sen eduskunnassa tuon?
No se näkyy ennen kaikkea noissa haastatteluissa, mutta kyllä mä oletan, että myös näissä elämänhallinnan ongelmissa se on yksi keskeinen tekijä siinä, että ihmisillä on mielenterveyden kanssa on jonkin verran ongelmia, on näitä alkoholismiongelmia, on ajanhallinnan kanssa ongelmia ja niin poispäin.
Parisuhdeongelmia myös.
Joo, siitä on hirveän paljon vaikeampi saada määrällistä arvioa, mutta ainakin niin kuin mun tiedossani on useita sellaisia poliitikkoja, joilla selvästi työstä on muodostunut myös parisuhdeongelma, jopa niin kuin keskeinen syy eroon.
Anna, siis vielä muutama sana tästä vaaleista, koska se on aivan keskeinen asia tässä koko jutussa. Siis vaalien jälkeen hänen eduskunnassa, kuten kirjoitat, niin eletään siis outoa aikaa. Se on sekavat tunnelmat, kun käytävillä haahuilee uusia kansanedustajia sekä näitä poispudonneita. Ja tämä pois putoaminen, niin sehän on, voi olla aika traagistakin.
Niin, jokainen meistä on tullut hylätyksi joskus jossain piirissä ja usein vaikka sä tulisit hylätyksi tai niin kuin jotenkin nolatuksi, ihan pienissä porukoissa siitä jää semmoinen paha olo pitkäksi aikaa jälkikäteen. No kuvittelepa, että sä tuut tuhansien ihmisten hylkäämäksi tai nolaamaksi, niin totta kai se vaikuttaa ihmisiin. Ja usein ihmiset, niin kuin vastentahtoisesti eduskunnasta pudonneet poliitikot, niin niillä on aika rankka ja pitkä suruaika ennen kuin ne pääsee siitä taas tolpille. Mut se, mistä, ja tästä puhutaan. Mutta se, mistä puhutaan vähemmän, on se, että vaalit itse asiassa vaikuttaa myös niihin kansanedustajiin, jotka tulevat uudelleen valituksi tai ensimmäistä kertaa valituksi, että se itsensä esille laittaminen ja arvioitavaksi laittaminen niin isossa skaalassa, niin se on emotionaalisesti raskasta ja se johtaa siihen, että noin kuukausi vaalien jälkeen niin ihmiset on pikkusen poissa tolaltaan siitä huolimatta, että vaalit olisi mennyt ihan hyvin.
Hmm. No joo, tästä myöskin todellakin toteat tuossa, että kuten tiedämme, niin vaalien jälkeisenä viikkoina, niin silloinhan tehdään usein vaalikauden tärkeimpiä päätöksiä. Muodostetaan uusi hallitus ja sen hallituksen ohjelmasta sovitaan, mutta sinä toteat, että tämä ajankohta on täysin väärä, siis vähintäänkin psykologisesti väärä hetki.
Se on se hetki, jolloin siis kaikkein heikommilla poliitikkojen arvostelukyky on hiukan ennen vaaleja, mutta se toisiksi huonoin aika on juuri vaalien jälkeen. Et silloin ei pitäisi ainakaan lyödä lukkoon 4 vuodeksi eteenpäin mitään päätöksiä, koska siellä on siis poliitikkoja, jotka on niin kuin vaalien jälkeisessä masennuksessa ja sitten toisia, jotka on, niin kuin, on tutkimusta, että Lontoon pommitusten jälkeen ihmiset, jotka jäi henkiin, koki itsensä kuolemattomiksi, niin syntyi tavallaan semmoinen päinvastainen reaktio, niin myös sellaisessa hypessä eläviä poliitikkoja ja kyllä. Mä ihan vakavasti on sitä mieltä, että jos hallitusohjelman tekeminen siirtyisi muutamalla viikolla myöhemmäksi tai se hallitusneuvotteluprosessi, niin jälki olisi paljon parempaa.
Siis muutama viikko tähän riittäisi? Siis?
Muutama viikko tekisi jo paljon.
Okei, selvä. Eli sen verran ikään kuin niin. Tasaantumisaikaa.
Niin, niin.
No olihan tuossa 2011kin, niin hallitusta suorastaan pihti synnytettiin, että ei se kauhean nopeasti. Siinä meni monta viikkoa vaalien.
Ja kun katsot hallitusohjelmaa, sinne saatiin aika monta semmoista niin kuin kivaa pitkän linjan niin kuin periaatetta, kuten esimerkiksi se, että tuloeroja ei päästetä kasvamaan.
Niin, toisaalta tuota hallitusohjelmaa on kyllä aika voimakkaasti kritisoitu siis siitä, että se oli ensinnäkin nälkävuoden pituinen ja sitten kyseinen hallitus oli ideologisesti epäkoherentti.
Mielestäni, niin kuin, vaikka mä itse siis silloin vastustin koko hallitukseen menemistä, mutta ottaen huomioon, että siinä oli takana se valtava jytky, joka tarkoitti, että mannerlaattojen liikkumista meidän poliittisessa elämässä, niin mun mielestäni tämä yhteiskunta klaarasi sen kuitenkin aika hyvin. Että paljon isompia muutoksia olisi huonompaan siis olisi voinut niin siinä kohtaa syntyä.
Tästäkin muuten kirjoitat tuossa, että tämä kevään 2011 jytky, niin se oli myös jytky eduskuntatalossa, kun sinne marssi sisään 34 uutta perussuomalaista edustajaa.
Joo, siis normaali käytäntöhän on, että sen vähän opastuksen, mitä uudet edustajat saa ylipäätään talon käytäntöihin, niin ne saa omasta ryhmästä. Mutta kun perussuomalaiset kasvoi niin nopeasti, niin paljon, niin eihän se niin kuin kokeneempi pieni porukka niin mitenkään pystynyt sitä uusia tulijoita opettaa talon tavoille siinä ajassa, missä se normaalisti siellä käy. Ja sen takia ehkä perussuomalaisten niin totuttelu kesti vähän pitempään kuin mitä normaalisti uusien totuttelu. Ja siihen täytyy osallistua muiden puolueidenkin poliitikkojen sellaisella tavalla, joka normaalioloissa ei olisi sopiva.
Millä tavalla?
No esimerkiksi ohjeistamalla siitä, että kuinka pitkät puheenvuorot valiokunnissa on sopivia, mistä asioista valiokunnissa on sopivaa puhua, missä järjestyksessä asiat on tapana käsitellä siinä eduskuntayhteisössä. Ja sitten tietysti se kysymys, että mihin kukin istuu, eduskunnassa jokainen istuminen on aina hyvin tärkeä operaatio. Jos sä istut väärään kohtaan, niin voi sotkea sosiaaliset suhteet hyvinkin pitkäksi aikaa.
Jaha, selvä. Tuolle se pitäisi olla nimet siis.
Joo, paitsi että kun se menee arvon mukaan, nimet vaihtuu, mutta niin positiot pysyy.
Okei. Mutta se on siis sopimatonta, että toisen eduskuntaryhmän jäsen neuvoo toisen eduskuntaryhmän jäsentä.
Se on useimmiten hyvin sopimatonta.
Okei, miksi näin?
Sen takia, että ajatellaan, että eduskuntaryhmät on niin kuin perheitä. Ja se on vähän sama juttu, kun tulee niitä uusia, että kun sä meet naapurin lasta neuvomaan siinä, että mitä se saa ja mitä se ei saa tehdä, niin siihen liittyy semmoinen, että mitä sä meidän asioihin puutut.
Siinä pitää olla äärimmäisen hienotunteinen vähintäänkin.
Joo. Ja toiset meidän edustajat on siinä tosi taitavia, mutta sitten toiset on vähän kömpelömpiä.
No niin. Tämä hienotunteisuus, niin täältä löytyy luonnehdinta, että tämä eduskunnan kulttuuri, niin sitä määrittelisi myös tällainen ikään kuin porvarillinen hillitty charmi. Niin pitääkö se paikkaansa?
Kyllä, se pitää paikkaansa ja mä itse tuun työväenluokkaisesta kodista ja vielä Porista ja mun on ollut todella vaikea sopeutua siihen kulttuuriin sen takia, että se mikä on sopivaa ja mitenkä säännöt menee, niin ne on niin kaukana siitä, mistä on lähtöisin, että se on ollut pitkä oppimisprosessi päästä perille. Ja sanotaan, että eduskunnassa sopivat käytöstavat ovat niin kuin suomalaisen ylemmän keskiluokan käytöstapoja silloin, kun he on omissa porukoissaan, mutta ei perhepiirissä.
Eli pääsääntöisesti ikään kuin tällaiset hyvät, korrektit, hillityt käytöstavat on se niin kuin perusta, jolloin tämä eduskunnan työ ikään kuin nojaa, vaikkakin se onkin tämmöinen yhteisö, joka on rakennettu riitojen päälle. Aika monen paradoksi tai...
Joo, mä näen, että tässä on, se on luokkakysymys. Se on luokkakysymys sitä kautta, että eduskuntaan on aikojen saatossa valikoitunut ylempää keskiluokkaa voittopuolisesti, joten ne myös määrittää sitä kulttuuria paljon. Se on luokkakysymys myös sitä kautta, että jotta sä pärjäät siinä eduskuntayhteisössä, sun pitää osata nämä käytössäännöt, koska muuten sua hyljeksitään. Ja tietysti meille, jotka tullaan sen ulkopuolelta, niin on silloin, me lähdetään niin kuin kilpailuun takamatkalta vähän, koska me joudutaan opettelemaan asioita, jotka toiset on opetellut jo omassa niin kuin perhekasvatuksessa. Ja monet sellaiset asiat, jotka esimerkiksi mun niin kuin kotikulttuurissani on ollut ihan normaalia kieltä tai normaalia käytöstä, ei millään lailla hätkähdyttävää, niin voisi aiheuttaa pienen skandaalin tai ainakin hyvin, hyvin kiusallisen tilanteen eduskunnassa.
Tässä, kuten sanoit aikaisemmin tässä, niin poliitikot ovat tätä panoptikon teoriaa lainaten niin jatkuvan julkisen tarkkailun alaisuudessa, ja eduskunta on siis leimallisesti todella julkinen työpaikka ja se on myös median työpaikka. Kansanedustajia seurataan ja politiikkaa seurataan tarkasti, mutta toinen puoli on tässä tämä kansanedustajan keskinäinen lojaalisuus. Niin kirjoitat siitä, että se työyhteisö on myös hyvin lojaali ja että se näkyisi myös suhteessa tänne julkisuuteen, eli asioista ei välttämättä hiiskuta. Kaikkea tapahtuu, sattuu ja tapahtuu, mutta niistä ei sitten kuitenkaan medialle kerrota.
Musta se ikään kuin käräyttää hirveän kiinnostavaa se, että samanaikaisesti kun, mitenhän tämä nyt sanoisi, jos kolme kokenutta poliitikkoa kokoontuu ja sopii, että tästä asiasta ei sit puhuta, ja se asia on seuraavan päivän lehdessä, niin se ei tule kellekään heistä yllätyksenä. Eli niin kuin silloin, kun on asia sisällöistä kysymys, niin se, että niitä vuodetaan julkisuuteen, niin se ei ole mitenkään poikkeuksellista ja se ei ole edes loppujen lopuksi hirvittävän vahvasti sanktioituakaan muuten kuin tietyissä poikkeustapauksissa. Mutta sitten taas silloin, jos joku menisi kertoa julkisuuteen edustajakollegansa jostain yksityiselämän asiasta ja se päätyy otsikoihin, niin silloin rikotaan selvästi tätä säännöstä.
Tätä lojaliteettia.
Joo. Ja se on jännä, että siitä huolimatta, että ihmiset on jatkuvasti taisteluasemissa toisiinsa nähden, niin tätä lojaliteettia rikotaan todella harvoin. Yksi syy siihen, minkä takia sitä rikotaan niin harvoin, niin mä luulen on se, että kaikki vähänkin pitempään politiikassa mukana olleet tietää, että kun oikein silmin katsotaan, me olemme kaikki skandaalin aiheita. Jokaisen ihmisen elämästä löytyy, jos sen jutun osaa kirjoittaa oikein ja jos sen osaa otsikoida oikein. Esimerkiksi tämä mun kirjani, jossa käsitellään ehkä sivun verran viinaa ja seksiä, niin kuitenkin kaikki otsikot käsittelee viinaa ja seksiä tästä kirjasta. Niin, että asioita pitää vaan... Että jos ihmisten yksityisyydestä tippuu asioita julkisuuteen, niin ne on voimakkaita tapoja tuhota ihmisen poliittinen ura, jos niitä esitetään oikeassa valossa. Mm. Hyvin viattomatkin asiat, sellaiset, joita ihan jokaisen ihmisen elämässä tapahtuu. Mm. Ja tästä syystä se koodi on niin tiukka.
Niin, se työyhteisö muuttuisi mahdottomaksi, jos tällainen käräyttelykulttuuri niin sanotusti leviäisi.
Se muuttuisi mahdottomaksi, koska jokainen tietää toisesta kuitenkin asioita, joilla avuliaan toimittajan avulla sä pystyt aiheuttaa huomattavaa vahinkoa tämän henkilön poliittiselle uralle.
Mm. Mutta tahdot sanoa, että tämä ei kuitenkaan liity näihin politiikan varsinaisiin asian sisältöihin. Niitä lauletaan aivan sujuvasti medialla.
Niin, niihin
eikä
on erilainen.
Eikä sitä edes sanktioida, paitsi perustuslakivaliokunta. Se on ehkä erityisjuttu.
Ei perustuslakivaliokuntakaan aina. Perustuslakivaliokunnassa on ollut joitakin keissejä, joissa siitä on noussut kova kohu. Mutta sitten on ollut toisia, joissa siellä on vaan kohauteltu olkapäitää, että oli taas lehdessä toikin meidän eilinen salainen juttu.
Okei, selvä. Eli tässäkin siis lukuisia eri käytäntöjä, joita ei ole paperilla.
Niin.
No onpas se nyt mielenkiintoista, joo. Anna, mielelläni jatkaisin tätä keskustelua vielä, mutta tässä on nyt vierähtänyt jo niin paljon aikaa, että kai se on pakko sitten taputella tähän tämä keskustelu.
Joo, mun pitää mennä sinne valiokuntiin, kun mulle tulee tästäkin poissaolo muuten.
Joo, en heristä siitä nyt sormea, koska olen osallinen tässä. Niin, mutta kiitoksia.
Kiitos.
Ja kiitoksia tästä kirjasta. Näin tänään Politiikka-radiossa.
Yle Puhe, Politiikka-radio.